Մաս 11-րդ. Սկզբում դրանք հաշվելու ակնարկներ էին, հետո սիրուհու գաղտնի նամակներ, թորշոմած հարսնացուի բույրը հիշեցնող գրություններ, գործնական հուշեր, սիրովը կայագրեր, և ի վերջո նրանք դարձան ստահոտ նամակները լքված կնոջ, որը սոսկալի հիվանդություններ է հնարում միայն թե նրանց տիպի վերադառնալ. Մի երեկո թանաքը թափվում է նամակի վրա և փոխանակ պատրելու, հետ գրությամբ նա ավելացնում է. Որպես սիրուս վկայություն, ճամփում եմ քեզ արցունքներս։ Հաճախ արցունքներից հոգնած ծիծաղում է ինքն իր հիմարության վրա։ 6 անգամ փոխվում է փոստի աշխատակցուհին և 6 անգամ շարունակվում է նրանց համագործակցությունը։ Նա միայն իր ձեռնարկած գործից ետ կանգնելու մասին չի մտածում, բայց նրա տառապանքները մնում են անպատասխան։ Ասես նա գրում է ոչ ոքի։ Անցնում է 10 տարի։ Մի օր նա արթնանում է այն զգացումից, թե իբր նա մերկ պարկած է իր հետ անկողնում։ Եվ նա գրում է 20 էջից բաղկացած մի նամակ ու առանց ամաչելու հայտնում բոլոր դառնությունների մասին, որ այն անիծյալ երեկոյից հետո կրել է իր սրտում։ Գրում է մշտական ցավերի մասին, որ նա թողել էր իր մարմնում, նրա լեզվի քաղցրության մասին, նրա աչքերում խաղացող կայծերի մասին։ Նամակը հանձնում է փոստի աշխատակցուհուն, որ նուրբաթ օրերին գալիս նրանից նամակներ էր ստանում, և որոշում է, որ դա իր տանջանքների վերջին ճիչը կլինի։ Պատասխան չի ստանում։ Այդ օրից հետո նա արդեն չի գիտակցում, թե ում և ինչ է գրում, բայց շարունակում է գրել էլի 16 երկար տարիներ։ Օգոստոսյան մի շոգոր, ընկերուհիների հետ կար անելիս, հանկարծ զգում է, որ ինչ-որ մեկը մոտենում է դռանը։ Գլուխը բարձրացնելու նույնիսկ կարիք չի զգում, իմանալու համար, թե ով է եկողը։ Գիրացել էր, մազերը սկսել էին թափվել, արդեն ակնոցների կարիք էր զգում, ասաց նա ինձ, բայց նա էր, Սատանան տանի, նա էր։ Տխրում է, որ երևի նա էլ իրեն է գտնում այդքան մաշված, ինչպես ինքը նրան։ Չի կարողանում հավատալ, որ նրան պահելու համար իր մեջ եղած սիրուց կարող էր նաև նրա մեջ լինել։ Հաքին քրտինքի մեջ կորած նույն վերնաշապիկն էր, որ տեսել էր առաջին անգամ հայրենի գյուղ ժամանելիս, կապել էր նույն գոտին և արծաթե զարդանշաններով նույն ուսակալները։ Բայարդո Սան Ռոմանը մի քայլ առաջ է գնում, ուշադրություն չդարձնելով կարով զբաղված կանանց վրա, հանում է ուսակալներն ու դնում կարի մեքենայի վրա։ «Ահա և ես», ասում է նա։ Ձեռքին շորեղենի ճամպրուկն էր ու նաև մի փոքրիկ ճամպրուկ, մոտ 2000 նամակներով, որ գրել էր նա։ Նամակները դասավորված էին ըստ ամսաթվերի, գույնզգույն քուղերով կապած ծրարների մեջ և բոլորն էլ չբացված։ Տարիների ընթացքում մենք չէինք կարողանում խոսել այլ բաների մասին։ Մեր ամենօրյա խոսակցությունը, որ մինչ այդ պտտվում էր հասարակ իրադարձությունների շուրջ, միանգամից սկսվեց պտտվել այդ ընդհանուր ցավի շուրջը։ Ամեն առավոտ ակաղաղներն իրենց կանչերով փորձում էին ստիպել մեզ կարգավորել այն բազմաթիվ իրար հաջորդող պարտականությունները, որ հնարավոր դարձրին թյուրիմացությունը, բայց մենք չէինք անում դա ոչ նայն պատճառով, որ վախենում էինք բոլոր գաղտնիքները լուսաբանելուց, այլ այն պատճառով, որ մեզանից ոչ մեկը ամբողջ կյանքում հանգիստ չէր քնի, եթե հանկարծ նախախնամությունը պարզեր յուրաքանչյուրիս հատկացված տեղն ու դերը։ Եվ դա այդպես էլ չիմացվեց։ Քրիստո Բեդոյան, հետագայում ճանաչված վիրաբույժը, չի գնում ծնողների մոտ, որտեղ նրան սպասում են լուրը հայտնելու համար, այլ մնում է տատի տանը, և եպիսկոպոսի ժամանմանը նախորդող 2 ժամը կորցնում է այդտեղ։ Նա այդպես էլ երբեք չկարողացավ ներել իրեն, իսկ նրանք, ովքեր կարող էին, բայց չկանխեցին դժբախտությունը, հանդգնորեն հայտարարեցին, որ պատվի հարցերը մութ ոլորտներ են, որոնց գաղտնիքները միայն դրամայի մասնակիցներին են հայտնի։ «Պատիվը սերն է», հաճախ էր կրկնում մայրս։ Հորտենզիա Բաուտեն, որի մասնակցությունը լոկ այն էր, որ տեսել էր արնաթաթախ դանակը, երբ դա դեռևս այդպիսին չէր, այնպես է ազդվում պատրանքից, որ ի վերջո կորցնում է հոգեկան հավասարակշռությունը, ու մի օր էլ, փախչելով երևակայական հետապնդումից, մերկացած ընկնում է փողոցները։ Ֆլորա Միգելը, Սանտիագո Նասարի հարսնացուն, փախչում է սահմանապահ սպաններից մեկի հետ ու պոռնկանում, ձեռքից ձեռք ընկնում վիչադայի ռետինագործների շրջապատում։ Աուրա Վիլյերսոնը, որի օգնությամբ 3 սերունդ էր լույս աշխարհ եկել, լուրն իմանալուն պես միզա փամփուշտի խցանում է ստանում և մինչև կյանքի վերջը խողովակի օգնությամբ միզում։ Դոն Ռոխելիո դելա Ֆլորա կլոտիլդե Արմենտայի բարի ամուսինը։ Երկարակեցության 86 տարեկան բացառիկ նմուշը։ Վերջին անգամ տեղից բարձրանում է տեսնելու, թե ինչպես են Սանտիագո Նասարին դաշունահարում սեփական տան փակ դրանը մեխած, և այլևս չի տանում այդ հարվածը։ Պլասիդա լիներոն այդ դուռը փակում է վերջին վարկյանին, բայց հետագայում նա էլ է իրեն ազատում մեղքից։ «Ես դուռը փակեցի, քանի որ դիվինա Ֆլորը երթվեց, որ տեսել էր տղայիս ներս մտնելիս», պատմեց նա ինձ։ «Բայց ցավոք, դա ճիշտ չէր». Սակայն նա երբեք չներեց, որ ծառերի խաղաղ հանգիստը խանգարվում էր թռչունների ճռվողյունով, և շարունակեց այն ժամանակների իր հիմար սովորությունը՝ հիլի հատիկներ չրթացնելը։ Ամսագործությունից 12 օր անց պաշտոնական հետաքննիչը գյուղը գտնում է առույգ և ուրախ վիճակում։ Գավառական ակումբի կեղտոտ սենյակներից մեկում, օգտվելով բուրավետ սուրճի և շաքարեղեգնի ռոմի խառնուրդից, որպես շոքի դեմ պայքարելու միակ միջոց, նա ստիպված է լինում զինված ուժ պահանջել, որպեսզի կարգի հրավիրի ամբոխին, մի ամբոխ, որը ձգտում է շեշտած լինել դրամայի մեջ իր կատարած դերը։ Ուսումը նոր ավարտած, նա տակավին չէր ազատվել իրավաբանական ուսումնարանի սև համազգեստից և ուսումնարանի գերբը կրող ոսկե մատանուց, ինչպես նաև փառամոլությունից ու երջանիկ ամուսնության հեռանկարներից։ Նրա անունը երբեք չիմացվեց։ Նրա բնութագրության տեղեկությունները ես հայթայթեցի վերջնական եզրակացությունից, որ 20 տարի հետո շատ շատերի օգնությամբ հայտնաբերեցի Ռիոաչայի իրավաբանության պալատում։ Արխիվը թափթփված էր, իսկ շենքը, որ երկու օր Ֆրանսիս Դրեյքի համար ծառայել էր որպես ամրոց, իր ուսերի ներկրում զավթիչների կուտակած 100-ամյա բեռը։ Ներքնահարկը մակընթացության ժամանակ միշտ լցվում էր ջրով, և ցիրուցան եղած հատորները լողում էին լքված սենյակներում։ Մինչև ծնկներս ջրի մեջ, ես անձամբ հետազոտեցի կորցրած գործերի այդ ջրամբարը, և միայն պատահականությունն ինձ օգնեց։ 5 տարի անընդհատ փնտրելուց հետո հայտնաբերել 322 խառնաշփոթ էջ ավելի քան 500 էջից, որ պետք է ունենար եզրակացությունը։ Քննիչի անունը չգտա, բայց որ նա գրագետ էր եղել, կասկած չկար։ Նա ծանոթ էր եղել իսպանական դասականներին, որոշ լատինացիների, Նիցշեին, այն տարիներին ուսանողների շրջանում ամենահայտնի հեղինակին։ Լուսանցքների գրառումներն ասես արյամբ էին կատարված, և ոչ միայն գունավոր թանաքի պատճառով։ Սարսափելով իրեն բաժին ընկած գաղտնիքից և շրջանցելով այն, հակառակ իր անմիջական պարտականությունների, նա բազմաթիվ լիրիկական զեղումներ է արել։ Կատարվել էր սպանություն, կատարվել էր անարգել։ Նրան նախորդել էր պատահականությունների մի ամբողջ կծիկ, որ առհասարակ արգելվում է գրականության բոլոր օրենքներով։ Եվ նա զարմանքից քար է կտրում, թե այդ ինչպես կարող էր այդպես ստացվել։ Նա լավ է աշխատում, աշխատում է բարեխղճորեն, սակայն ոչ մի կերպ չի կարողանում հանդիպել դժբախտության մեջ Սանտիագո Նասարի ունեցած մեղքի նույնիսկ չնչին ակնարկի։ Անխելա Վիկարիոյի մտերիմ ընկերուհիները երկար տարիներ շարունակում էին պնդել, որ նա իրենց տեղյակ էր դարձրել իր գաղտնիքին հարսանիքից դեռ շատ առաջ, բայց ոչ մի անուն չէր հայտնել։ Եզրակացությունում գրանցված էր նրանց ցուցմունքը։ Նա հայտնեց մեզ հրաշքի մասին, բայց չտվեց հրաշագործի անունը։ Անկոտրում է մնում նաև ինքը, Անխելա Վիկարյոն։ Երբ պաշտոնական քննիչը հարևանցիորեն հարցնում է, թե նա գիտեր արդյոք, թե ով էր հանգուցյալ Սանտիագո Նասարը, նա անտարբերությամբ պատասխանում է. «Նա ինձ հետ կատարվածի հեղինակն էր»։ Ընդամենը 3 օր տևած հետաքննության ընթացքում քաղաքացիական ներկայացուցիչն էլ իր բաժինն է մտցնում հարցն ավելի աղավաղելու գործում։ Չգտնելով Սանտիագո Նասարի դեմ ուղղված որևէ փաստ, բարեխիղճ պաշտոնական քննիչը կորցնում է իրեն, հուսահատվում։ 416-րդ էջի լուսանցքում դեղագործի կարմիր թանաքով նա անձամբ գրում է. «Տվեք ինձ նախապաշարմունք, և ես կշրջեմ երկիրը»։ Հուսահատությամբ շնչող այս ձևափոխության տակ նա նետահարված սիրտ է նկարում։ Նրա, ինչպես նաև Սանտիագո Նասարի բարեկամների համար, հետաքննության վերջին պահին դրսևորված այսօրինակ վարքագիծը համազոր էր վերջնական կարծիքի։ Սեփական մահվանորը Սանտիագոն Ասարը շատ լավ գիտակցում է, թե ինչպիսին է լինելու իրեն վերագրվող անարդարության գինը։ Դրանում ոչ մի կասկած չկար։ Նա լավ էր ճանաչում շրջապատը։ Գիտեր, որ երկվորյակները կնահանջեն, եթե դիմադրություն ցույց տրվի նրանց։ Ոչ ոք չէր ճանաչում Բայարդո Սան Ռոմանին, բայց Սանտիագոն Ասարը գիտեր, որ հասարակ փառամոլության տակ քողարկվում են շատ պարզ բնական ձգտումներ։ Գիտեր, բայց ուշադրություն չէր դարձնում։ Հենց այդ անտարբերությունն էր, որ դարձավ նրա սպանության պատճառը։ Երբ վերջին պահին նա իմանում է, որ վիկարիո եղբայրները իրեն են սպասում, որ սպանեն, հակառակ ընդհանուր կարծիքի նա չի տագնապում, այլ ավելի բացահայտ է ցույց տալիս իր անտարբերությունը։ Իմ կարծիքով նա մահացավ, չհասկանալով սեփական մահը։ Քրոջս, Մարգոյի հետ ընթրիքի մասին պայմանավորվելուց հետո Քրիստո Բեդոյան թևանցուկ է անում նրան և տանում նավամատույցից։ Նրանց անհոգ տեսքը կեղծ գոհունակության պատրանք է ստեղծում շրջապատում։ «Այնքան ուրախ ենք հայլում», ասաց ինձ Մեմե Լուիզան, «որ ես փառք տվեցի Աստծուն, թված հարցն արդեն լուծված է»։ Բայց ոչ բոլորն էին սիրում Սանտիագո Նասարին, Պոլո Կարիլյոին, էլեկտրական ցանցի սեփականատիրոջը։ Թվում էր, թե նրա հպարտությունը ցինիզմից է, ոչ թե գիտելիքներից։ «Կարծում էր, հարստությունն անձեռնմխելի է դարձնում իրեն», ասաց նա ինձ։ «Կինը, Ֆաուստա Լոպեսը, մեկնաբանեց, ինչպես բոլոր թուրքերը»։ Ինդոլեսիո Պարդոն նոր է դուրս ելնում Կլոտիլդե Արմենտայի կրպակից։ Երկորիակները հայտնում են նրան, որ եպիսկոպոսի մեկնելուն պես պետք է սպանեն Սանտիագո Նասարին։ Նա էլ իր հերթին էր մտածում, որ դրանք հարբածների զառանցանքներ են, բայց Կլոտիլդե Արմենտան հասկացնում է նրան և խնդրում զգուշացնել Սանտիագո Նասարին։ «Նույնիսկ նեղություն չքաշես», ասում է նրան Պեդրո Վիկարյոն։ «Ինչ էլ լինի, կարող ես հաշվել, որ նա արդեն մեռած է»։ Դա արդեն մարտահրավեր էր, որ Ինդոլեսիո Պարդոն Սանտիագո Նասարի մտերիմն էր, քաջ հայտնի էր երկվորյակներին։ Հայտնի էր նաև, որ նա միակ մարդ էր, որ կարող էր կանխել ոչրագործությունը, չվարկաբեկելով իրենց երկվորյակներին։ Սակայն Ինդոլեսիո Պարդոն նավամատույցից վերադարձող բազմության մեջ հանդիպում է Սանտիագո Նասարին, Քրիստո Բեդոյայի հետ թևանցուկ քայլելիս, և չի համարձակվում նախազգուշացնել։ «Տագնապս անցավ», ասաց նա ինձ։ Ձեռքով թմթմբացնում է երկուսի ուսին և թողնում, որ շարունակեն ճանապարհը։ Նրանք, Ինդոլեսիո Պարդոյի վրա հազիվ ուշադրություն դարձրած, շարունակում են հարսանեկից ստացած տպավորությունների փոխանակումը։ Նույն ուղղությամբ դեպի հրապարակն է շարժվում ժողովուրդը։ Հրմշտոցում Էսկոլաստիկո Սիսներոսը նկատում է, որ ընկերներն ինչ-որ շրջանակի մեջ են առնված, դատարկ շրջանակի, ասես մարդիկ, գիտենալով, որ Սանտիագո Նասարը պետք է մեռնի, խուսափում են նրա հետ շփվելուց։ Քրիստո Բեդոյան նույն բանն է հիշում, ինչ-որ տարօրինակ վերաբերմունք իրենց նկատմամբ։ «Մեզ նայում էին այնպես, ասես երեսներից բան էր նկարած», ասաց նա ինձ։ Սարան Օրիեգան կոշկեղենի կրպակը բացում է նրանց անցնելու պահին և սարսափում է Սանտիագո Նասարի դեմքի գունատությունից։ «Ծառին հենվիր, Սարա աղջիկ», ասում է նա առանց կանգ առնելու։ Տնային շորերով դռան շեմին նստած Սելեստե Դանգոդը, ծաղրելով նրանց, ովքեր պճնազարդվել են եպիսկոպոսի պատվին, Սանտիագո Նասարին հրավիրում է սուրճ խմելու։ «Ժամանակ շահելու համար մինչև կմտածեի ինչ անել», ասաց նա ինձ։ Սանտիագո Նասարը պատասխանում է, որ պետք է շտապ կերպով փոխի շորերն ու գնա քրոջս հետ նախաճաշելու։ «Եվ ես տեղի տվեցի», բացատրեց ինձ Սելեստե Դանգոդը։ Թված, թե իր անելիքներում այդքան վստահ մարդուն դժվար թե կարողանան սպանել։ Ջամիլ Շաուին միակն է, որն անում է այն, ինչ անհրաժեշտ էր անել։ Շշուկներ իմանալուն պես նա կանգնում է իր պարենային խանութի շեմին և սպասում Սանտիագո Նասարին։ Իբրահիմ Նասարի հետ եկած վերջին արաբը մինչև վերջ նրա հավատարիմ գործընկերն էր, և այժմ էլ մնում էր նրա ընտանիքի ամենամոտ խորհրդատուն։ Միայն նա ուներ Սանտիագո Նասարի հետ խոսելու ամենամեծ իրավունքը։ Սակայն նա մտածում է, որ շշուկները կարող են անհիմն լինել, և այդ դեպքում ինքն անտեղի անհանգստություն կարող է պատճառել նրան։ որոշում է դիմել Քրիստո Բեդոյային և պարզել, թե արդյոք այս վերջինս լավատեղյակ է գործին։ Ձայն է տալիս։ Քրիստո Բեդոյան հրապարակի անկյունում ձեռքով թփթփացնում է Սանդիագո Նասարի մեջքին և գնում դեպի Ջամիլ Շաուին։ «Մինչև շաբաթ», բաժանվելիս ասում է նրան։ Սանդիագո Նասարը չի պատասխանում, այլ ինչ-որ բան է ասում Ջամիլ Շաուին արաբերեն։ Վերջինս բարձրաձայն ծիծաղելով պատասխանում է նույնպես արաբերեն։ «Բարախաղ էր, որ միշտ փոխանակում էինք», ասաց ինձ Ջամիլ Շաուին։ Սանտիագո Նասարը ձեռքի շարժումով իր սովորական նշանն է անում նրանց և թեքվում հրապարակի անկյունը։ Դա վերջին անգամն էր, որ նրանք տեսնում են նրան։ Ջամիլ Շաուից լուրն իմանալուն պես Քրիստո Բեդոյան դուրս է թռչում խանութից և վազում Սանտիագո Նասարի ետևից։ Նկատում է նրան անկյունում թեքվելիս։ Վազում է, բայց ցրվող բազմության մեջ չի գտնում նրան։ Ում դիմում է, նույն պատասխանն է ստանում։ «Հենց նոր նրան քեզ հետ տեսանք»։ Անհնար է թվում, որ այդքան կարճ ժամանակում նա կարող էր տուն հասնել, բայց վազում է տուն։ Այդ պահին սովորաբար բաց մնացող դռնով նա ներս են գնում, չնկատելով հատակին ընկած ծրարը։ Մարդկանց շանհանգստացնելու համար, անշշուկ, խավարի մեջ անցնում է դահլիճը։ Շները ընդառաջ են գալիս, բայց նա տանտիրոջ պես բանալիների զնգզնգոցով հանգստացնում է նրանց և նրանց ուղեկցությամբ էլ մտնում խոհանոց։ Միջանցքում հանդիպում է Դիվինա Ֆլորին, որը ջրով լի թաստ ու փալասը ձեռքին գնում է դահլիճի փոշին մաքրելու։ Նրանից իմանում է, որ Սանդիագո Նասարը չի վերադարձել։ Երբ նա մտնում է խոհանոց, Վիկտորիա Գուսմարը հենց նոր է կրակին դրած լինում ճագարի մսովապուրը։ Աղջիկն անմիջապես հասկանում է։ «Սիրտը բերանից դուրս էր գալիս», ասաց նա ինձ։ Քրիստո Բեդոյան Սանդիագո Նասարի մասին է հարցնում։ Աղջիկն անփույթ պատասխանում է, որ դեռևս չի եկել քնելու։ «Հարցը լուրջ է», ասում է նրան Քրիստո Բեդոյան։ «Նրան փնտրում են, որ սպանեն»։ Եվ Վիկտորիա Գուսմանը մոռանում է իր անփութությունը։ «Այդ ողորմելիները ոչ ոքի էլ չեն սպանի», ասում է նա։ «Նրանք խմում են շաբաթորվանից», ասում է Քրիստո Բեդոյան։ «Հենց այդ պատճառով», պատասխանում է աղջիկը, «ոչ մի հարբած իր կղկղանքը չի ուտում»։ Քրիստո Բեդոյան վերադառնում է դահլիճ, որտեղ Դիվինա Ֆլորը հենց նոր է բացած լինում պատուհանները։ «Երևի այն պատճառով, որ անձրև չէր գալիս», ասաց ինձ Քրիստո Բեդոյան։ «Դեռ ժամը 7-ը չկար, իսկ ոսկեշող արևն արդեն պատուհաններից ներս էր ընկել»։ Նորից է հարցնում Դիվինա Ֆլորին, թե վստահ է արդյոք, որ Սանտիագո Նասարը դահլիճի դռնով ներս չի մտել։ Այս անգամ աղջիկն առաջվա նման վստահ չէր։ Հետո հարցնում է Պլասիդա Լիներոյից։ Աղջիկը պատասխանում է, որ 2 րոպե առաջ գիշերային սեղանին սուրճ է դրել, բայց չի արթնացրել նրան։ Այդպես էր. «Կարթնանար 7-ին, սուրճ կխմեր և ցած կիչներ, ընթրիքի հրահանգներ տալու»։ Քրիստո Բեդոյան նայում է ժամացույցին։ Ժամը 6-ն անցեր 56 րոպե։ Բարձրանում է երկրորդ հարկ, համոզվելու, որ Սանտիագո Նասարը ներս չի մտել։